halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fahmiyada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Habeen wanaagsan, waa sabti bisha December waa 9 sanadka 2017 idaacaddeenna waxa idin haya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Cabdi.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah xarunta xuquuqul insaanka Soomaaliland oo soo saartay warbixin ku aadan tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha oo ka dhacay Soomaaliland sanadkaasi dhamaanaya.
Saddex arrimood baan ka hadlay sanadkan oo ugu muhiimsan tahay arrimaha la xiriira saxaafadda iyo xarigooda sanadba soo noqnoqda, dad siyaasiyiina maadaama xilli doorasho lagu jiro dhowr oo la xirxiray, iyo booliiska oo cabashooyinka ka imanayaan isbeddel weyn ka iman inay weli sidii xeerarka iyo dastuurka aan loo raacayn inay tacadiyo badan booliiska laga tirsanayo.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Qudus iyo Jaamacadda Carabta oo kulan degdega arrintaasi magaalada Qaahira kaga yeelatay.
Muslimiintu guud ahaan waxay u arkayaan inay tahay darbaaxyo culus oo meelihii ugu dambeeyey gaartay runtii, laakiin ma aqaano in ay carabta iyo muslimiintu ay go'aan ka badan inay eedeeyaan eedeyn wax ka badan inay soo saari karaan ma filayo.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijyadii martida microfoneka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo horumaraya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Duqeymo dhinaca cirka ah oo ka dhacay marinka Gaza ayaa lagaga jawaabay gantaalo laga soo tuuray Gaza, kaasi oo sabtidan dilay 2 nin, taasi oo cawaaqib ka ah mid ka dhashay dhawaantan ku dhawaaqistii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sheegay in xukuumadda Washington ee magaalada Qudus u aqoonsan tahay caasimadda Israa'il ayna qorsheynayso in safaaradeeda u rarto halkaasi. Xamaas ayaa sheegtay in 2 ka mid ah dableydeeda lagu dilay duqeyntaasi. Dad badan oo dibadbaxayaal dhigaya kasoo horjeedana dunida muslimka arrinkaasi ayaa sameeyey mudaaharaadyo ka dhana dowladda Mareykanka kadib markii magaalada Qudus ay u aqoonsatay caasimadda Israa'il Mareykanka, iyadoo sidoo kale tana dibadbaxyadaasi ay ka dhaceen kuwa lamida Gaza, taasi oo keentay geerida 1 qof oo Falastiini ah. Wiil Falastiini ah oo lagu magacaabo Maxamuud Al-Masri oo 30 sano jir ah ayaa lagu dilay askarta Israa'il intii lagu guda jiray dibadbaxyadaasi ayay dileen, waxaana jirta in isku dhacyo ay abuurtay taasi xuquuqda Gaza ah kadib markii Falastiiniyiintu ay ku dhawaaqeen 1 maalin oo mudaaharaad ah oo looga soo horjeedo tallaabada Mareykanka.
John Lewis oo xubin ka tirsan aqalka Kongreeska una dhaqaaqa xuquuqda madaniga ayaa sheegay inuusan tegi doonin munaasabadda furitaanka madxaf xuquuqda madaniga lagu soo bandhigayo sabtida maanta ah lagana furayo gobolka Mississippi sababo la xiriira madaxweyne Donald Trump oo halkaasi toogi doona dartood. Madxafka Mississippi ee xuquuqda madaniga ee ku yaala magaalada Jackson ayaa waxa uu noqonayaa mid lagu soo bandhigay taariikhda halgan ee dhiigga badani ku daatay ee Koonfurta Ameerika laga soo bilaabo sanadihii 1945 ilaa 1976. waxyaabaha madxafkaasi lagu soo bandhigi doono waxaa ka mid ah hubkii argagaxlahaa iyo nacaybka sida Ku Klux Klanka calaamadooda iyo weliba hubkii loo isticmaalay in lagu dilo Medgar Evers oo ah shaqsi u soo dagaalamay xuquuqda dadka madow ee Mareykanka. 10 sano kadib, iyadoo Mississippi ay xusayso 200 guuradii kasoo wareegtay xilligaasi, waxaa gobolkaasi uu leeyahay 2 madxaf oo lagu soo bandhigo kaniisadihii adoonsiga xilligii KKK-ga iyo sawirro kale oo aad u foolxun.
Kuuriyada Waqooyi iyo Qaramada Midoobay ayaa isku raacay in si toos ah ay u wada xiriiraan. Warbaahinta dowladda Kuuriyada Waqooyi ee KCNA ayaa waxa ay sheegtay maanta in horumarkan u dambeeyey ay ka dhalatay booqasho u dhawaantan diblomaasi sare ku taga dalkaasi godoonka ku jira. Jeffrey Feltman oo ah xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda ayaa todobaadkan booqasho ku tagay Kuuriyada Waqooyi isagoo wada hadalo la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Ri Yong-ho iyo wasiir ku xigeenka Park Myung-goo. warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in booqashada Feldman ay kaalin ka qaadanayso isfahamka u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Qaramada Midoobay.
Ugu yaraan lix kamid ah koox gooni goostada iyo sarkaal booliiska ka tirsan ayaa dhintay markii kooxdan gooni goostka ay weerartay bar kontrool oo ciidanka militarigu uu leeyahay, taasoo ku taala deegaanka Manfe ee koonfur galbeed dalka Cameroon oo dhinaca afka Ingiriiska lagaga hadlaya dalkaasi. Dad kale ayaa iyaguna weerarkaasi ku dhaawacmay. Weerarka ayaa dhacay kadib markii ega ka socotay dalka Nigeria ay booqatay deegaankaasi oo deris la ah dalka Cameroon. Maamulkana u sheegay inay doonayaan inay kala shaqeeyaan wax ka qabashada falalka argagixisada. Dowladda Cameroon ayaa in muddo ah ka cabanaysay in kooxdan gooni goosadka ahi ay dhulka Nigeria u adeegsato goobo ay ku soo tababarato. Wasiirka isgaarsiinta Cameroon ahna afhayeenka dowladda Ciise Shiroma ayaa sheegay in boqolaal dhalinyaro ah oo ku hubaysan qoryo, baangada iyo warma ay weerareen barta ciidanka booliiska Cameroon iyagoo af Ingiriisi ku hadlaya habeenkii Khamiistii. Waa weerarkii saddexaad lagu qaaday deegaanka Manfe iyo deegaanka deriska Lae ayu Mokoj wa ayu Mojok, kuwaasi oo ay dowladdu sheegtay in lagu diray ugu yaraan 7 askar military iyo booliis ugu jira, halka kuwo kalena lagu dhaawacay. Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, warar kale oo warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, haasanse Bariga Dhexe. Madaxda wadamada ku jira ururka Jaamacadda Carabta ayaa kulan degdeg ah kule magaalada Qaahira si ay uga wada hadlaan waxa ay ka yeelayaan xiisadda ka ogan magaalada Qudus arrinteeda kadib markii Arbacadii lasoo dhaafay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu halka magaaladaas u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. Wariyeena Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa wararkii ugu dambeeyey goor dhoweyd magaalada Qaahira inooga soo diray.
Wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta ayaa shir degdeg ah uga furmaya saacadaha soo socda xarunta ururka Jaamacadda Carabta ee Qaahira, kaasoo looga hadlayo go'aanka dowladda Mareykanka ay ugu aqoonsatay in Qudus ay tahay caasimada dowladda Israa'iil. Shirkan aan caadiga ahayn oo ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha ku jira Jaamacadda Carabta ayaa diiradda lagu saarayaa tallaabada ay ka qaadanayaan dunida carabta go'aanka madaxweyne Trump uu ku sheegay Qudus inay tahay caasimada Israa'iil. Shirka wasiirada arrimaha dibadda ayaa imaanaya kadib markii dowladaha Jordan, Morocco iyo maamulka Falastiin ay dalbadeen in la isugu yimaado shir degdeg ah oo ku aadan magaalada Qudus. Axmed Abulghayd, xoghayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta oo warfideenka la hadlay, ayaa ka digay go'aanka xukuumadda Washington ee ku aadan Qudus inuu keeni karo qalalaaso iyo fawdo ku baahda dhulka reer Falastiin iyo guud ahaan Bariga Dhexe. Axmed Xirsi Maalina oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko shirkan degdeg ah oo ay yeelanayaan wasiirada arrimaha dibadda ee ururka Jaamacadda Carabta.
Walaal Xusan, waxaan aaminsanahay shirkani inuu yahay shir ay qasab tahay in carabta qabtaan ay ahayd. Markii la eego carada dadka shucuubta ah wadamada carabta iyo muslimiinta ee ka dhalatay go'aankii Mareykanka, laakiin go'aankani fadhigan wuxuu soo kordhin karo arrintan kusoo kordhin karo badan ma muuqdaan. Wadamada carabta markaad si gooniya u eegto, intaan go'aan mideysani ka soo bixin, waxaa ka horeysa inay ayagu mideysan yihiin. Xaaladda hadda ay ku jiraana waa in dagaalsan iyo in dunsan weeye wadamada hadda carabtu, khilaafaadka iyo wax ka go'aan adag uu meesha ka yimaado. Laakiin waxaa la filayaa inay diidmo ay ku mideysan yihiin muujin doonaan, ayna dhaleecayn doonaan. Laakiin arrintan wax ka bedeli kara inuu ka soo bixi doono lama oga. Laakiin ujeedada kulankan waxay u badan tahay inay tahay inay isku dayaan inay la jaan qaadaan carada dadka shucuubta ee ay xukumayaan ka soo baxday ee ka soo horjeeda arrintan.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli weli ay socdaan iskahorimaadyada u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo dibadbaxyaal caraysan oo Falastiiniyiin ah. Dibadbaxyo lagu diidan yahay in Qudus ay tahay caasimada Israa'iil ayaa maalintii labaad ay ka socdaan qaybo ka mid ah daanta galbeed iyo marinka Gaza ee dhulka reer Falastiin, kuwaasoo sababay dhaawacyo soo gaaray 10 ka mid ah dibadbaxyaasha. Sidoo kale, xarakada Xamaas ee Falastiin ayaa sheegtay in 2 ka mid ah maleeshiyadeeda inay geeriyoodeen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil ay duqeeyeen qaybo ka mid ah marinka Gaza. warkasoo baxay ciidamada Israa'iil ayaa lagu sheegay diyaaradaha dagaalka ee Israa'iil inay duqeyeen bakhaaro hubka lagu keediyo oo ay leeyihiin garabka hubaysan ee ururka Hamas ee magaalada Gaza, waxayna talaabadan Israa'iil ay ku sheegtay inay ugu aargudanayso gantaalo dhinaca Gaza looga soo tuuray oo ku dhacay koonfurta Israa'iil. Maalintii Arbacada ayay ahayd markii madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay in Qudus ay tahay caasimada Israa'iil, isla markaasina safaaradda Mareykanka loo rarayo magaaladaasi. Dhinaca kale, shirka ganacsiga ee qaaradda Afrika oo baryahan ka socday magaalada Sharm el-Sheekh ee dalkani Masar ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socda lagu soo afmeero halkaasi. Shirkan oo uu shirgudoominayo madaxweynaha dowladda Masar Cabdul Fitaax Siisi ayaa waxa ka soo qayb galay inta badan madaxda dowladaha qaaradda Afrika, waxaana looga hadlay xiriirka ganacsiga ee dowladaha Afrika, horumarinta dhaqaalaha iyo maalgashiga caalamiga ee qaaradda Afrika. Madaxda ka qayb galaysa shirkan ayaa waxa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi heer wasiir ah oo ka socda xukuumadda Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo oo hadal dheer ka jeediyay shirkani ayaa ugu baaqay madaxda dowladaha Afrika inay abuuraan jawi suuragal ka dhigi kara qaaradda Afrika in la maalgashado. Waxa uuna sidoo kale soo bandhigay khayraadka dalka Soomaaliya iyo sida loo maalgashan karo dalkiisa. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
حقوق الإنسان كسومالان وحرنت حقوق الإنسان كسومالان أي صوصار توربحين أي كشت إنسانة كان رمانا يا سومالان كدعين تعدية كدنا حقوق دا آذنها يضرين عقلتنا تلابوين وصو جيد السي مدحوينها لدورة إمام الكيس عصب الله في لأي واربحين تان وحا أي كصوبح دا يضو مالين تبرئة أي كو سنتنت هاي مالنت حقوق دا آذان هاي عالمية وريها فيو إذا برخد محمد كاريا أي هدبا وحيابها أي حمبار سنتا وربحين تاني وحا أكور استقدومية حرون تاسي حقوق دا آذان ها سومال لنقولد أحمد جامع
sadex arimood baan u ka hadalay sanadkan oo igu muhiimsan tahay arimaha la xiriira saxaafada iyo xarigooda sanadba soo noqnoqda dad siyaasiyiin maadaama xilli doorasho lagu jiro dhowro la xirxiray iyo booliska oo cabashooyinka ka imanayaan isbeddel weyn ka iman inay wali sidii xeerarka iyo dastuurka aan loo raacin inuu tacadiyo badan booliska laga tirsanayo oo aan iyaguna diiwaan gelinay xuquuqda haweenkana waan ka hadalay oo dhibta iyaga ka jirta ka soo tacadiyada ay tahay inaan la sameynin shuruucdii casriga ahayd ee dhibaatooyinka wax ka qaban lahaa wiil shuruucdii gabowdii wax laga qabanayo arrinka kale aan ka hadalnayna wuxuu noqonayaa arrinka dadka beelaha la haybsooco oo iyagana ta koob badan bulshaduna ku hayso dowladduna aanay siyaasado iyo shuruuc wax laga qabanayo aanay lahayn arrimahaas ugu muhiimsan arrimaha aan ka hadalay
arrinta booliska kale oo soo hadal qaaday iyo tacadiyo sida warbixintuna sheegay saadnimo kale carabaabtay dhacay maxay gaardiirada u saaraysaa
waxa gaar u saaraysa kow habdhaqanka booliisku dadka shacabka kula dhaqmo oo ah mid aan waafaqsanayn dastuurka ay ku jirto gacan adag la adeegsanayo tusaale ahaan marka la mudaharaadayo waxba la adeegsanayo marka dadka xidhayaan ay saada ula dhaqmayaan saldhigyada oo nadaafadoodu iyo noloshoodu ay aad u adag tahay dadku markay xidhan yihiin xuquuqdooda dastuuriga ka mid tahay in qareen la kulmaan aan loo ogolaanin marka booliisku guud ahaan uma shaqeeyo si waafaqsan dastuurka annagoo ku faraxsan maalin dhaweyteen la saxiixay xeerka booliiska oo aan hubo haddii la dhaqan geliyo inuu wax weyn wax ka taraya cabashooyinka aanu tirsanayno ee dadkuna tirsanayaan booliisku hadda sii shaqeynaya cabasho weyn ayaa ka imanaysa ah inaanu guud ahaan shaqeyga raacaynin iyaduu dayahay hay-adu mihiina marka amniga la ilaalinayo oo iyaguna ammaan mudayno shaqeynaya
warbixintiinan dadka xiganaysaan iyo waxay gudbinaysaan waxay idinku idin ka yimid baa mise waxay ku salaysan tahay cilmi baarisyaa samaysaan
taasu tuu muhiimsan warbixintan waxay ku salaysan tahay cilmi baaris aanu ka sameynay lixda gobolba oo inta su-aala la diyaariyay dadka la weydiinay waxna la wareysay dadkii dhibta tiisanayay dadkii laga tiisanayay dadkii ag joogay iyo khubaradii shacab yaqaanada ka tiisanayay runtii marka waxay ku salaysan tahay xog la ururiyey xogtii lasoo ururiyey baad ooyna inta la shaandhiyay warbixin loo sameeyey tusaaleyaale way ku qoran yihiin dadkii dhibaatadu soo gaadhay waxaana ugu muhiimsan anaga xaqiiqda marka la eego talooyinkii baan ku qoreen oo aragnayna wax soconayaan marka dowlad cusub maadaama ay imanayso anagu aad baan ugu faraxsanahay xilliga ay kusoo beegantay waafixintu oo ay rajadaanu qabnaa ah in dowladdu ay wax ka qaban doonto waxyaabaha aanu soo adeegsanay dowladduna marka cusub yihiin in talooyin la siiya waa maragta waajibka weyne dadka saaran marka waan ka niyadsannahay sidii sanadihii hore ahaan jirtay oo ay hadda waxaan la hadlaynaa dowlad weji cusub la imanayso oo iyadu in la dhaliilo wax jiray aan dhib weyn u arag laakiin sisan qiyaasina doonaysa inay wax ka qabato dhibaatooyinka jira marka aad baan ugu dhiirigelinaynaa in xuquuqda iyo karaamada dadku u noqdo noqdo dawladdu cusub muhiimada koowaad isbeddelka ay sameyn doonto hadii ay beedmo
dadka qaar ba gurido waxa la sameeyay hore kale marka deeqto warbixinada marka soo saartaan inta badan warbixintiinu waxa dhinaca uu ka yagtaa miiska taagta waxba la abuuriyay waxba lagu xadgudbay iyadoo dhinaca kale ama darafka kale eegin sababtoo ah dhinaca kale laftiisa xuquuq buu leeyahay dad ku doodayaan marka deeqto arimaha dhaqanka dadka salaanka tan aad sheegaysay mudaharaadadiisa loo wajahayo iyada lafteedu miyaanay dhinaca kale u baahnayn laga eego
may way u baahan tahay runtii waanu Soomaaliland ma hadal xiran oo ma diktaator ma hadal dimuqraadiyo amaana inaanu maanta hargeysa dhexdeeda dawladda ka dhaliilayna ku filan in wanaag badan ka socdo Soomaaliland waanu dalal badan baan laga sameyn kareyni laakiin meesha waxa ka imaanaysa waxa weeye qaladaadkii jiray baa lagu celcelinayaa aan la saxaynin dadka in wax la baro in la wacyi geliyo in la tababaro waa mas-uuliyadda intaba dawladda saaran marka dadka waan ku dhiirigelinaynaa inay nidaamka iyo dawladnimada la shaqeeyaan sharciga la ixtiraamo iyo sareyntiisa tacadiyada dadka lagu sameynayo in wax laga qabtaado inaan labada galabso si Soomaaliland ay ugu socoto dhinaca wanaagsan ee ah waxa dadku doonayaan waa dal wanaagsan xora dadkiisuna xoriyiin
sidoo kale warbixinta waxaa ku sheegteen arrimaha dadka la haybsooco tacadiyada haweenka ka dhanka oo qaarkood gudniinku ka mid yahay sidaan ku arkay warbixinta maaha wax sanadkan uu qura jiray dhibaatooyinkaasi intaasoo sanni hore soo jireen maxaa idinka gaar aad diirada ugu saarsan sanadka
aad iyo aad baanu doorkan ugu aragnaa inay tahay muhiim sababtoo ah kow waxaa doonaynaa dowladdan cusub inay la timaado siyaasado iyo shuruuc ay dhibaatooyinka wax kaga qabanayso dhibaatooyinkaas soo jirinay sii jiraan ma doonayno wax rabin in laga gudbo si loogu gudbo in hadba dadka la xasuusiya tooshkana loogu ifiya marka muhiim badan bay noo tahay muhiimadda badankeedana waxaa sii siinaya runtii iyo niyad samida inay tahay dee xilli doorasho inta la galay in madaxweyne cusub iyo xukuumad cusub iyo dad cusub iyo wajiyo cusub aan rajeynayn hadday baydmo
maxay soo jeedinaysaa warbixintiinu sanadkan
waxay soo jeedinaysaa dhibaatooyin wax hoosaanka wax laga bedelo booliiska in dib u habeyn lagu sameeyo sharciga la waafajiyo in shuruucda haweenka wax lagu taageerayo dhibaatada iyo tacdiid wax laga qabanayo la sameeyo in dadka la haybsooco laga daayo maaragtay takoorko siyaasad iyo waxtar iyo adeegyo bulsho la siiyo iyo in saxaafadda dhibaatada lagu hayo la joojiyo oo lala yimaado shuruuc aan ahayn xeerka ciqaabta haddii saxaafaduna gifto talaabo madaniya lagaga qaadi karo laakiinse Soomaaliland sumcadeedii waxaa dilay san walba in la yahdo 2030 saxuufi baa la xidho qaarkood saacado yar xidhan yihiin marka dowladdu inay si caqli badan u isticmaasho arrimahaasoo laga daayo caburinta dadka dowladda dhaliilo dhaliisha la ogolaado maadaama dalku dimuqraadiya
Barxad Maxamuud Kaari ayuu kaasi ahaa oo wareysanayay madaxa xarunta xuquuqda aadanaha Soomaaliland Guuleed Axmed Jaamac dhageystayaal dhinaca kale waxaa nagu xusuusinay in hoggaanka ciidamada booliiska oo aan la xiriirnay si aan dhankooda wax uga weydiino warbixintan aysan noo suroobin in ay wax ka yiraahdaan.
Wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiin dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u soo nooleynayso shirkadii dayuuradaha Somali Airlines ee la aasaasay bishii July sanadkii 1964 hase yeeshee la burburtay dowladdii dhexe 1990-kii arrintan ayaa laga sheegay shir ay maanta magaalada Muqdisho ku yeeshay shaqaalihii shirkadda iyo wasaaradda gaadiidka wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray
kulan wada tashi ah oo looga arrinsanayo sidii dib loogu yagleeli lahaa adeega ay Somali Airlines u fulin jirtay guud ahaan qaranka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maanta magaalada Muqdisho ku yeesheen mas-uuliyiinta wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada iyo shaqaalihii hore ee Somali Airlines wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar oo kulanka daah furay ayaa ka warbixiyay ujeedada shirkooda
ujeedada shirkani marka waxay tahay midda koowaad isbarasho soo dhaweyn iyo in anigoo matalaya dowladda aan idiin sheego ahmiyadda dowladda u leedahay iyo Somali Airlines ahmiyadda ay dowladda u leedahay iyo in dowladdu ay serious ka tahay dib u soo celinta Somali Airlines marka ugu horeysa inaan inta idin la share gareeyo marka labaad Somali Airlines ma soo noqon karta la'aantiin dadkii aqoonta u lahaa waayidinka dadkii ka soo shaqeeyay waayidinka dadkii ay ka burburtay Soomaaliya oo dilba ay ka burburtay laakiin idinka ayay saameynta ugu weyn idinku yeelatay in aad ku soo xaadirtaan muddo yar gudahood waxayna tuseysaa idinkana ahmiyadda aad u haysiin Somali Airlines iyo sida ay meel weyn idinkaga taal oo rajaynaysiin in maalin maalmaha ka mid aad aragtiin Somali Airlines oo dib u soo noqoto marka shirkani waa shir
hordhac u ah shirarka dambe ee wada tashiga ah ee aan ballaarin doono ee soo socda haddii Ilaahay ka raali noqdo. Waxaana ka wada tashanaynaa sidii aan Somali Airlines oo la jaan qaadi karto adduunka maanta waxa ka jira aan dib ugu soo nooleyn leh.
Sidoo kale Maxamed Culuujoog oo ka mid ah shaqaalihii hore ee Somali Airlines ayaa madasha ka sheegay in Somali Airlines ay soo martay maraaxillo kala duwan, howlwadeenadii ka shaqayn jirayna ay ahaayeen kuwa xirfadooda aqooneed ay aad u heer sareysay.
Anigu waxaan ka mid ahaa raggii iyadoon weli la samaynin la yidhi dowladda Soomaaliyeed tidi waxaanu abuuri doonaa ama aan samayn doonaa airline autopilots iyo engineers iyo air traffic controllers kii la driver nahay. Saddex iyo lixda kii baan halka ka baxay Germany yaan wax ku soo baranay waa soo noqonay. Ragga kalena wixii aan halkaa tegnayna halkay ka bilaabeeno waaba naga hor bilaabeen oo airlinekii waxaa la bilaabay 4-6 kiiba markaan anagu 3-6 kii baxnay airlinekana 4-6 kii bishii Julaay baa la bilaabay. Horta airlineku markaa bilowgiisii iyo abuuridiisii 4-6 kii Julaay bay ahay markaa la bilaabay. Anagu waxbarashaan ku maqnay haddaanu nimi airlineka waxaanu nimi xafiisada loo furan hangar diyaaradihii ay joogaan diyaaradaha joogay waxay ahaayeen ee wax lagu bilaabay diyaarado 8 qof qaada oo Mareykanka ku yareysiiya oo dhisitrologydhegas taaseenu ku bilownay dadaal shaqaalaha jooga maanta oo aan wada garanayo intooda badan berigaana ay joogeen qaarna ay maqan yihiin oo waxaana geeriyoodeen waxaana ku maqan yihiin dabadaha weli shaqaalahaasa bilaabay dagaalay taariikh isub oo airline yeyna Afrika ka galay.
Dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka guddiga gaadiidka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Suge ayaa howlwadeenadii hore ee Somali Airlines ku booriyay inay dhexda u xirtaan sidii dib loogu hirgelin lahaa adeegii ay bulshada u haysay Somali Airlines, waxaana uu ballan qaaday in guddiga gaadiidka ee baarlamaanku uu gacan weyn ka geysan doono hawshaasi.
Shuruucdii inaan ka caawino sharciyadii ee Somali Airlines ay tahay, sharciyadii wasaaradda Saudi Arabia ay tahay, hantidii Somali Airlines ay tahay, intaba inaan idin asxino oo sharciyada rasmi ah aan wada samayno ayaa idin ballan qaadaya. Anoo ku hadlayaa magaca guddiga baarlamaanka gaadiidka halka inuu keeno tooyinka iyo dowladda hawada. Waa ballan ee idin gaarsiinayo, idin ballan qaadayno, haniyo jamina hanti badan baa dalka ku leedihiin dibaddiisa iyo gudihiisaba sida loo soo celin lahaa
Somali Airlines ayaa xilligii ay shaqeynaysay xukuumadii dhexe ee Soomaaliya waxa ay astaan u ahayd jiritaanka qaranka Soomaaliyeed, waxaana ay si joogto ah duulimaadyo kala duwan ugu kala bixin jirtay wadamo badan oo caalamka ka tirsan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
waa tahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, aad buu u mahadsan yahay. Markana barnaamijkii martida microfoneka Ridwaan Xaaji Cabdiweli wariyaheena London ayaan inoo haya.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Sheekh Xasan Xundube Jimcaale oo si weyn ugu dhuun daloola arrimaha muslimiinta iyo guud ahaan dunida Islaamka. Ku soo dhowo barnaamijka Xasan.
Waamaasanta waa dhowahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha, waa salaamaya.
Waxaa la socotaa in dhammaan dunida Islaamka iyo shucuubta muslimiinta ay si weyn u hadal hayaan ugana caraysan yihiin go-aankii Mareykanku uu ku sheegay inuu u aqoonsanayo Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil. Waxaan jecelahay bal marka hore taariikhda magaaladan.
horta taariikhda magaalada waa fog tahay, laakiin haddii aan ka soo qaadanno taariikhda dhow ee 100 sano la soo dhaafay, waxaan dhihi karnaa magaaladaas markii ay qabsadeen 1948 markii ay Israa'iil ay qabsatay dhulka Falastiin, waxaa jira go-aan ka soo baxay golaha midoobay oo u qaybinaya waddanka Falastiin laba qaybood, in loo qaybsho oo laba dowladood laga sameeyo. Labadaas dowladood marka laga sameeyana Qudus lagu fiiriyo indha gaar ah oo laga dhigo magaalo gaar ah oo si gaara loo maamulo, oo aan labada dowladoodba aysan awood gaara ku lahayn. Kadibna waxaa dhacday in 1976 ay Israa'iil qabsatay markaas Qudus guud ahaan. Go'aankaasoo jira ayay Israa'iil qabsatay. Markii laga soo socdo go'aankan hadda uu ku saleeyey Trump oo ku saleynayana waxaa jirta haddana Maraykanka, Kongareska Maraykanka ama Kongareska aqalka sare ayaa waxa uu aqoonsaday 1999 in caasimad laga dhigo oo loo raro caasimada Israa'iil too safaaradda halkaas loo raro ayuu go'aankaas soo saaray. Marka waxay ahayd magaalo madaxweyne kasta oo yimaada uu ballan qaado in uu caasimada ka dhigi doono, laakiin haddana uusan ku dhiiri karin oo markii hore ballanqaadkiisa sidau u ballanqaado uusan u fuli karin marka uu shaqada yimaado.
Waa gartay. Laakiin dhinaca muslimiinta markaynu eegno ama dadka falastiiniyiinta guud ahaanba, magaaladan maxay ka dhigan tahay?
Magaaladan tan iyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waa meeshii sida qur-aankuba noo sheegayo oo suuradana lagu magacaabo Israa la yiraa ayaa suuradan lagu magacaabay. Marka sida uu qur-aankuba noo sheegayo waa meeshii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam loo dheelmiyey, waa meeshii uu rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam nabiyaashii oo dhan uu ku hogaamiyey oo uu ku dushiyey salaada. Maalintaas waxayna ahayd qibladii ugu horreysay oo loo dukan jiray, oo intii aan Madiine markii la yimid ayadaa muddo dheer loo dukanayay inta aan loo wareejin Maka. Marka waxay ahayd qibladii ugu horreysay oo loo dukaday. Haddana waxay kamid tahay darajada marka la fiiriyo ay taagan tahay darajada saddexaad. Waa magaalada marka Maka iyo Madiine haddii laga yimaado magaalada saddexaad waaye taariikh ahaan. Haddii la yidhaaho taariikhdeedu waa dheer tahay, oo tan iyo Nabi Muuse iyo Ciise iyo kasii hor xataa Nabi Ibraahim ayay ka imaanaysaa, taariikhdu aad u fog tahay.
Dabcan dee magaalada 3000 markay ahayd taariikhda miilaadiga ayaa la helay, laakiin taariikhda dheer markii la eego ee magaaladu ay leedahay ee qadiimiga ah waxaa qayb ka in diimaha ay ku wada noolaayeen, oo marka la eego muslimiinta iyo yahuudda iyo kristiyaanku intaba ay ku wada noolaayeen. Marka hadda maxay kula tahay haddii dadkii muslimiinta ay u arkayaan in magaaladii laga qaatay oo Mareykankuna uu ictiraafay oo uu siiyey Israa'iil suu noqon karaa dareenka muslimiinta?
Wallaahi muslimiintu marna waa hoggaan, marna waa shacab. Shacabku dhammaantood waa kaxsan yihiin meel kastoo ay joogaan. Hoggaanka muslimiinta maanta maamulane waa aad u kala qaybsan yahay, ma leh meel loogu hagaago oo sax ah. Ururka Islaamku awood badan ma leh, jaamacadda carabtu inay kulantaa ku adag, ururka la yiraahdo isbahaysiga ama iskaashiga khaliijka la yiraahne golafkana ama gacankuna asaguna awood badan ma leh, oo hadda waa sii kala jaban yahay duruufaha jira awgood. Marka waa muslimiintu guud ahaan waxay u arkayaan inay tahay dharbaaxyo culus oo meelihii ugu dambeeyey gaartay runtii, laakiin ma aqaano in ay carabta iyo muslimiintu ay go-aan ka badan inay eedeeyaan eedeyn wax ka badan inay soo saari karaan. Mashilaayo
waayahay dareenkaas shucuubta muslimiinta ka sokow iyo dee guud ahaan marka la eego sida dowladaha Islaamka oo kuwa khaliijka ay ku jiraan ay arrintan uga hor yimaadeen. Waxaa jira doodo sheegaya in dalalka tunka weyn ee carabta qaarkood sida Sacuudiga iyo Masar oo kale arrintan ay wax ka og yihiin, oo go-aankan Donald Trump aanu keligiis qaadan. Arrintaas ma kuu muuqataa adiga?
Marka la fiiriyo qaabka guud ahaan ay u socdeen intii Trump uu yimid Sacuudiga iyo wixii ka dambeeyey iyo isbahaysiyadii uu abuuray iyo Iran fogeynteeda iyo ururada kale ee u dagaalama arrimaha Falastiin iyo inta taageerta fogeyntooda iyo soo dhoweynta dowladaha ku dhow isaga xiriirkiisa, marka la fiiriyo waa isleeyahay inuu arrintaas la socodsiinayo mucaawinana ku arki doonin mucaarado badan. Laakiin ma hubo inuu warkaasu dhacay. Warar uu kalsoon yahay waa jiraan oo sheegaya inuu hoosta u kala hadlay, ayaguna ay markaas si guud qaylada u qaybgeli doonaan, laakiin si hoose aysan wax kasta oo arrintaas ka hor imaanaya ay ka shaqayn doonaan. Laakiin waxaan isleeyahay, sidaan ku aqiinay wadamada carabta iyo wadamada muslimiinta, go-aankoodu ma midoobo, malaha go-aan. Hadda aan isleeyahay, haddii ninkaanu u qaato mid shacab waa laga yaabaa oo culus inuu ka yimaado, laakiin go-aan ayaga uga baqaya inuu jiro filimaan.
Haddaan eegna dhinaca Falastiin iyo dadka Falastiiniyiinta, dabcan waxaad moodaa inay aada ugu doodayaan in magaaladan ay magaaladoodii tahay oo aanay aqbalayn in Israa'iil ay caasimad u noqoto. Waxaan la soconaa bariga Qudus in Falastiiniyiintu ay rabaan inay u noqoto caasimada dowladdooda. Maamulka hadda jira waxaa la leeyahay go-aanka Donald Trump uu wiiqayaa. Dhinaca kale, Xamaas waxa ay calaamisay in mar kale dib loo bilaabo kacdoonkii iyo intifaadadii. arrintan marka ma isleedahay xiisadii bariga dhexe ee muddooyinkan dansaneyd ayay soo shaac bixin kartaa, oo waxaa laga yaabaaba in dhibaatooyinkii kale ee dunida muslimka haystay layska iloobo?
Wallaahi, sida aada u sheegtay, arrinta Falastiin oo maalmahan bus badan oo koray oo aan toos u muuqan, oo ay ka muuqdeen arrimaha kale ama khaliijka ama ku saabsan Suuriya ama Ciraaq ama Lubnaan kasoo cusboonaaday ay kasoo muuqa ogaayeen, ayaa hadda waxaa laga yaabaa arrintani way soo kormarinaysaa, shaki la'aan ayaday usoo hormarinaysaa. Muslimiintana waxay gelinaysaa guud ahaan dhaqaaq iyo waxay gelinaysaa dareen cusub. Waxaa kale arrinta Falastiinna waxa waaye waxay xoojinaysaa dhinaca Xamaas, ayay xoojinaysaa. Hadda waxaan arkayay mar dhow wararka ugu dambeeya inay sheegayaan in magaalooyinka Israa'iil qaar ka mid a laga yeeriyey waxyaabaha alaarmiyada oo sheega marka khatartu jirto. Marka Xamaas oo maalmahan la sii yarinayay oo loo kaashanayay waddanka Masar, iyo dhinaca Iiraan oo asna maalmahan dhinac loo riixayay ayay xoojinaysaa. sidaan isleeyahay, shucuub badanna waxay u arki doonaan inay dadkaasi uga dhow yihiin madaxda sunniga faraxa badan ee joogta ee aan wax badan laga maqal. Marka arrinta Falastiin kor bay soo mari doontaa, waxaa dhici karta xataa kacdoon inuu dhaco, kacdoonkaasina wax badan oo qadiyado kale oo jiray oo qariyo.
Dhinaca Israa'iil markaan eegno, ma isleedahay dowladda Israa'iil arrintan dhab ayay ka tahay, oo inkastoo la leeyahay Mareykanka iyo dabcan Israa'iil arrintan waa ay ka wada shaqeeyeen, Israa'iil see ugu qanci kartaa ay kula tahay in xaaladdu ay caadi noqon karto iyadoo xiisadda siyaasadeed ay hadda cirka isku shareertay?
Horta, marka hore Netanyahu, ninka la yidhaah Prime Ministerka Israa'iil, iyo Trump waa isu dhaqan dhow yihiin. Waa niman aan waxyaabaha iman doona oo ma waxaanu meeshay ku dhammaan doonaan aan wax badan waqti badan gelin. Maskaxda madaxweynaha Mareykanku waa maskaxa nin ganacsada ah, siyaasad fog iyo maxaa ka imaan kara iyo xidhiid dowladeed iyo taariikh iyo waxaas shaqadiis maaha. Isagu waxa waaye wuxuu yaqaanaa in sida loo ganacsado kaleeto, oo in dhaqaale meel gashado lagala soo baxa iyo ganacsi iyo waxaasu yaqaanaa. Netanyahuna kama foga, oo waa nin isaguna dadka xag jirka lagu tilmaamo oo midigta fog ah. Waxay ka midaysan yihiin labaduba midigta fog waaye, waxay ka midaysan yihiin inay dhegaysanayaan ra'yiga ay soo gudbinayaan ragga xoogan ee asalkooda yahuudda kasoo jeeda ee Mareykanka jooga. Marka raggaas labadaani haddaan fiiriyo, mid walba waa jecel yahay arrintaa in la furiyo, laakiin waxaanan ogeyn in la heli karo dad la taliyaal ah oo labada dhinac ah oo arrintan xilligan culayskeeda inaan la qaadi karin u sheega. Horena looma qaadi karin, haddana lama qaadi karo. Marka dadku u sheega in la heli karo in kale ma og, laakiin labadoodu waxay ka midaysan yihiin inaysan fiirin maxaa ka imaan doona waxaan, oo ay go-aano iska qaataan aan laga fiirsan.
Haddii arrintaas aan sii daba socono, marka la eego madaxda dunida ugu waaweyn laftirkooda ee galbeedka iyo dee dunida muslimka oo dhan, arrintan way kasoo horjeedaan. Marka ma laga yaabaa in Mareykanka go-aankan uu ka noqdo oo isbeddel uu ku sameeyo?
Haddii la fiiriyo dhirina beri dhaweeday, Trump wuxuu qaatay go-aan ah in heshiiskii Iiraan ee nuklearka ku saabsanaa la burburiyo. arrintaas waxaa kasoo horjeestay reer galbeedka guud ahaan, oo ay Jarmalka iyo Faransiiska iyo ka mid yihiin. Haddii marka saas oo kale ay wadamada reer galbeedka ah ee saaxiibada la ah Mareykanku ay kasoo horjeedaan, oo Ingiriisku kow ka yahay iyo Jarmalka iyo Faransiiska, haddii ay ka hor yimaadaan wadamada carabta iyo muslimiintuna ay sii kaalmeeyaan, waxaa suuragal ah in laga celin karo. Laakiin haddaan taasu dhicin, waxaan ka baqayaa inay go'aan ka qaataan.
Waaya, ugu dambeyn Xasan Xundubey, waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo muddooyinkan ama sanadihii ugu dambeeyay dunida waxaa aad iyo aad loo hadlayaa kooxaha argagixisada oo dhibaato badan ka geysanaya guud ahaan caalamka, gaar ahaan bariga dhexe. Marka ay maqlaan arintan iyo go'aanka Mareykanka iyo dareenka guud ahaan dadka muslimiinta, ma isleedahay dadka xag jirka arintan fursad ay laftirkooda u noqon kartaa?
Aad iyo aad waxyaab badan laga fiirsano horaa jira oo ay ka mid ahayd doorashooyinka ay dadka islaamiinta lagu sheego ay ku guuleysanayaan caalamka islaamka, guud ahaan Aljeeriya kasoo bilow ilaa Masar kusoo dhammay oo la iftiimpinayo ayagoo doorasho kusoo baxay. Waxyaabahaas waxay sii hurin jireen weligood in ay dagaaladu sii bataan oo kalsoonida reer galbeedka lagu qaba yaraato oo dadka xag jirkaa sii xoogaystaan ayay keeni jirtay. Duulaankii lagu qaaday Ciraaq iyo Newcastle sii xoojiyey iyo Liibiya sida loola dhaqmay iyo wax badan oo kamid ah, tanna waa la hubaa intii kasii xoog badan tahay magaaladan oo dadka muslimiinta ku weyn, dadka xag jirka ah inay sii xoojinayso oo dadkii rabay in nabad lagu wada noolaado ay awooddooda sii yareynayso, wax shakiya kuma jiraan.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad iyo aad, alaa mudanya.
Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Xasan Xundubey Jimcaale oo u dhuun daloolaa arrimaha dalalka Islaamka iyo guud ahaan dadka muslimiinta ah. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo idinleh sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsay Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo nala socotinay barnaamijkaasi martida mikrofoonka laad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatan oo barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington waxaynoo haysa Saare Ciile Nuur.
waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo sabti kasta hadahan oo kale ka dhegeysataan laanta af Soomaaliga ee v o a. barnaamijka caawa iyo caweyska qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah qoyska boqortooyada Ingiriiska oo gabadh ka guursaday Hollywoodka Maraykanka. Waxaa kaloo aan barnaamijka idinku hayaa wareysi xiisa badan oo aanu kaga hadli doono sidii uu ku soo bilowday fanka amaba heesaha Soomaalida casriga ah ee haatan jira, halkii uu ka soo hana qaaday ciddii bilowday iyo weliba allaha u naxariistee gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee heesta Shamisa Bakor Ismaaciil Guduuda Carwo oo Khamiistii geeriyootay. qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. aynu ku bilowna ee warbaahinta caalamka oo dhan waxaa aad loogu qaadaa dhigayaa qabanqaabada arooska boqortooyada dalka Britain ku soo foole, waxaana si weyn warbaahintu u falanqaynaysaa mid ka mid a labada wiil ee ayeyda u tahay boqoradda dalka Britain oo magiciisu yahay Henry Charles oo loo yaqaano Prince Harry oo da'diisu tahay 33 jir oo 15-kii bishii Sebtembar 1984-kii cusbitaal ku yaala magaalada London ugu dhashay amiiradii caanka ahayd ee dhimatay amiira Diana iyo amiir Charles ayaa dhowaan meheersaday aktarad caana oo u dhalatay dalkan Maraykanka oo magaceeda rasmiga ahi yahay Rachel Meghan Markle balse loogu yeedho magaca aabaheedu ee caan ku tahay Meghan Markle. waxay ku dhalatay magaalada Los Angeles ee gobolka California 4 bishii August 1981-kii. Meghan aabaheedu waa Maraykanka caddaanka, gaar ahaan dadka loo yaqaano Caucasian-ka, halka hooyadeedna ay tahay gabadh Maraykan oo madow ama African American-ka loo yaqaano. Meghan yaraanteedii waxay caqabado badan kala soo kulantay muuqaalkeeda oo dadka badankiisa ay ku adkayd inay gartaan cidda ay asal ahaan ka soo jeedo. maray warbaahinta u warramaysay waxay sheegteen xilligii ay dugsiga dhiganeysay ay garan weyday cid ay sheegato cadaan iyo madow maadaama oo labada midaba ay jirkeeda ku jiraan labadeeda waalidna ay ka soo kala jeedaan madow iyo cadaan Megan waxay sheegtay inay inta badan ku dhaafi jirtay meel banaan amaba dadka aan la aqoonin cid ay ka soo jeedaan caqabadaasi kagamay harin dugsiyada oo kaliya ee waa mid daba socotay ilaa intii ay ku biiraysay Hollywoodka Mareykanka Megan Markle waa gabadh u dhalatay karti iyo adkaysi badan waana ta u sahashay inay ka gudubto mashaakil badan oo la soo gudboonaaday sida warbaahinta u sheegeen macallimiinteedii iyo dadkii aqoonta dheer u lahaa waana gabadh dabeecad wanaagsan isku kalsoon isla markaana jecel inay caawiso dadka jilicsan iyo faqorada Rachel Megan Markle waxay ilaa yaraanteedii u ololeyn jirtay xuquuqda haweenka waxaana iyadoo 12 jir ah warqad u dirtay marwadii madaxweynaha ee xilligaasi Hillary Clinton iyo ururada xuquuqda aadanaha si ay ugu gudbiso dacwad ka dhana xayeysiisa xilligaasi ka daawatay telefishinka oo lagu xayeysiinayay saabuunta weelka lagu meedho oo ay sheegtay in lagu muujiyay in dumarku kaliya ay xaq u leeyihiin inay weelka xalaan dacwadaasi waxay sabab u noqotay in shirkadii beddesho xayeysiiskeedii waxaana talaabadaasi noqotay saameyntii ugu horeysay ee ay dunida ku yeelato iyadoo 12 jir ah halkaasii ayaana ka soo bilaabantay dadaalka ay ilaa hadda ugu jirto dhiirigelinta xuquuqda dumarka arooska Prince Harry iyo aktarada Meghan Markle ayaa lagu wadaa in la qabto bisha May ee sanadka soo socda ee 2018 waxaanu dhawaan meherkoodu ka dhacay qasriga boqortooyada Britain Miss Meghan ma aha markii ugu horeysay ee ay guursato oo waxay sanadkii 2019 isguursadeen Trevor Engelson oo isaga laftiisu ah filim soo saare Hollywoodka ka tirsan balse arooskoodii muddo yar kadib waxay go'aansadeen inay kala tagaan waxaana isfureen sanadkii 2013 dunida oo dhami waxay haatan isha ku haysa arooska Prince Harry iyo jilaaga caanka Meghan Markle oo ah gabadha maariinka ee lagu hoynayo qasriga Buckingham Palace ee boqortooyada Ingiriiska. Hagaag haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaaga oo aynu todobaadkan ku eegayno aasaaskii fanka iyo suugaanta casriga ah ee Soomaalida sidii ay ku soo bilaabmeen heesaha aynu haatan dhageysano iyo waliba maraaxilkii kala duwanaa ee soo mareen taxanahaasi oo dhami waa kuwa ku soo han oo aynu ka dhaxelayno taariikh nololeedkii hooyadii fanka gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee heesta waa Shamisa Bokor Ismaaciil Guduuda Carwo oo Ilaahay ha u naxariistay Khamiistii ku geeriyootay magaalada Hargeysa marka laga sheekeynayo taariikhda Guduuda Carwo waxaa baal socda taariikhda fanka casriga ah ee Soomaalida waxaana barnaamijkan martii noogu ah Yuusuf Cismaan Cabdulle oo ku magac dheer Yuusuf Shaacir oo kaydiya taariikhda dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida Yuusuf Shaacir dadka uu taariikhdooda kaydiyay waxa ka mid ah Guduuda Carwo waxaana wareysigan ku bilaabayaa sidii ay fanka ku soo gashay
sida ay ku sheegtay wareysigeeda waxa ay la joogtay gabadh ay qaraabo yihiin gabadheetana iyadoo ka sheekeynaysa sidii ay fanka ku soo gashay oo runtii si lama filaan ahay waqtigaana fanku adkaaba in dumar soo galaan ayaa waxay sheegtay in maalin guriga ay yimaadeen niman dabada kayga soo degay dabadeedna waxaa laga codsaday inaan shaah aan kariyo dabadeedna shaah intii ay karinaysay ayay heeso ay malaayday dacadaha waxa ka maqashay isku maaweelis
waan gartay
heesahaas waxaan filayaa waxa ka mid ahaa Guduuda Carwo Google la arkaba allaga gashaati ka dhiga
marka ma la yaqaan heesta cidii qaadi jirtay dadka badankoodu Guduuda Carwo magacan markay maqlaan waxay u maleeyaan inuu yahay magac iyada ay lahayd ugu horeyntii kadibna heesa iyada loo qaaday bay dadka badankoodu u maleeyaan laakiin hadda sida muuqata waa hees hore u sii jirtay oo taa iyaduba ku luuqaynaysay
ha iyadaaba wareysigeeda ku sheegaysa waxay leedahay hablaha Soomaaliyeed baa lagu amaanay jiray Guduuda Carwo Google la arkaba
oo
waxay ahayd heeso ka horeeyay yar
Oh, لكن يدنا ما يحسن الحلية لنا صح أنت بدن صدق إنك قفك أصلا يوم يهان شيرين قرامي دي إيو حلية راسي وحيهان شيرين قالن درالا يسوق لا أقوح لا أنت فريستو أي أنبى أريسو توري شيرين
يسوق نوح درون كسي درسن شيرين
كسي درسن شيرين حتى هسا غرب ذلك الساعة حرفيا مر بلقى بحيو أو لقى يابينك لا حرف حرف ما نقرأ
ما كهسو برجع جود بيسكا هاي
ها وحيه هاي قاب كا قالن درالا يسكا هاي أنت اللي يمدو
ها هي
أنا لا أعلم حدث اسمه رشيد بالله مركز شركين أيضاً ينداول وعليه هاي أنا قوي يربى سيارة كي يدرن شرينا ومكاسان إيري إنسان وحكينا يبقى مثل يقول على وحيد دونا مكاسان اللي هو أن داله إن إداية مكاسا مديري أو ما واحد لا راهي هو أن داله إداية مكاسان مثل كلوها كافر لنا يدي أو هذا أو ما وش لا يه دمغنا يداورة هاس ما بنقص qab kaasay ku iman jiray markaas oo yadoo la fadhiyo un baan inba eray
ha ha
oo soo tuuri jiray marka heesuhu ma ilaahay sumadan in kale leeyahay hebel baalaha ama hebel baalaha ay qaar dadkii lahaa la garanayo way jiraan oo ruwaydi xusan oo faarax iyo dad saas way jiraan oo kuwa la garanayo laakiin in badan waxay ahay qalin daraalaashka ay ahay marka may xusin iyadu cida heesta lahayd ee uga horeysay marka waxay tiri in imankii gudaha fadhiyay ba maqlay codkaygii dabadeedna waxay gabadhii ku yiraahdeen guriga lahayd ya heesay iyo dadna waxay ku tiri waan tiray be meel shaqsiga xafadii aan qaraabada ahayn markaas waxay gabadhiiba ay ku dhahan noogu yeer gabadhiiba ii yeedhay waxay gurigaan soo galay meel gidaar ahaan ku tirsan
waan gartaa
gabadhaatana waxa lay guuri intii aad qaadashay hadda samarkii aad shaaha karinaysay
noogu dhufa hadana
ee noogu celi ha
haye
gabadhaana waxay tii guroon jiray iyo cala dheere iyo deenimankii fanaaninta oo inaad meesha fadhiyay oo guroon jiray la soo baxay kaban usitayo oo la raacay codkaygii aan qaaday dabadeedna way iskeeneen ba codkaygii iyo marihii iyo kabankii iyo waxba way iskeeneen dabadeedna waxay tiri markii inanta way iska tageen soo gabadhiiba hoos loo wada hadlay wax leeyahanta idaacadda aan geyno oo go'aankaasa la gaaray
waan gartaan
anuu markaa laakiin ma ogaday tiri dabadeedna gaariyaga watay maalinta noo yimaadeen gabadhiiba ugu tiri eedo alaabay nimankan ayuu kaa soo dhiibayaana raaco iga soo qaad
haye
marka alaabi ma jirinay de arin bay ahayd in idaacad laygu geeyay sidibaan idaacad ku tagay jiriyo idaacad laygu geeyay dabadeedna meel baa la fariisiyo qaadigii magaalada
ha ha
ayaa idaacad iga horeeyay barnaamij habeen kuna iid buuxa
waan gartaa
habeen iideed bay ahayd oo marka qaadiga barnaamij ku lahaayo markii uu soo baxay bay imaamad rushwaana i huwiyay
haye
ma qaadiga ayay muxuu ha qofkan yiri markaas waa mid yar maash iska fadhiyo oo nuuna dhaafay
waan gartaa
markaas xaj cabdi ayuub iiga horeeyay raacad iyo soo magacayga si sheegay oo yiri gabar gudub carwo leeyahay inuu heesaysa
haye
waxaan waxa markii aan galay ba laygu wadi leey saacad marka la shidana waad heesaysa ka cas marka la shidana waad joojinay markaan u leeyahay garan maayo bay tiriye markii laygu wadi heesbaan heesay dabadeedna heesta markii dhameeyay baan ka soo baxay
waan gartaa
heestii sidii baa dabeetana iidi lagu sii daayay deeta gurigi baa lagu celiyey sanyare cali guhaad marka iyadu xilli may sheegin oo ina yarbay ahayd sanadkii ay ahayd may sheegin sanyare cali guhaad ilaahay unaxariistee oo isma raggii kaba cabda la odhan jiray ahaa
ha markaa kaba cabdaasi maxay ahayd yuusufow
tabacad waxay ahaayeen nimankii dhalinyaradii ugu horreysay xagga ilbaxnimada ee shaqayn jiray Ingiriiska oo karaaniin iyo booy iyo darawallo iyo marka ilbaxnimadii xilligaa joogtay bay iyagu ugu ilbaxsanayeen bulshadii xilligaa joogtay
marka wax xaragoon jireen oo marka si kabacad aad xir jireen sidaa
waxay qaadan jireen kabacad cad iyo shaar cad iyo go'ad loo jiray hasaar hasaar iyo wax wadacad bay qaadan jireen
waan gartaa
oo markan dambe loo bixiyay marka qolyihii hadhaagoodii markii ay sii dabar go'ayeen raggii soo gaaray buu ahaa Sanyar Cali Gohaasad uu ii sheegay
waan garsan
markaas ayaan weydiiyo ku yidhi miyaad garanaysaa habeenkii ugu horreysay gudood calwa heesto haa buu yidhi sidaa ay iyaduna u qortay tirii iid bay ahayd buu yidhi isna u sheegay yidhi iid bay ahayd
waan garsan
markaa wuxuu yidhi Xaaji Cabdi Ducaale Ilaahay uu naxariisay dhamaantood ayaa ma salaamay markuu dadkii salaamay buu yidhi gabadh la yahay gudood calwa imikana inoo heesaysa dabadeedna gudood calwa baa sax nagaga soo timid idaacadda waan xasuustaa taariikhdii 1902 ahayd
markaa kadib halkiiba ugama soo dhaqaaqine sidii uunbay heesihii iyo fankii hore ugu sii socotay
mabay joojibee horta waxay tiri markii anigu Ismaan ogeyne aan gurigii ku noqday ayaa magaaladii oo dhan waxay isla dhexmartay gabadh leedahay gudood carwa heesaysa
haye
aniguna markaa hadda heesaha waxaan jeclaaye waxaan sidii gabadha ayaa lagaaga horeyna soo arag
iyadiiba gudood carwa raadinaysa
haa iyo inaan anigu ahay isma ogi bay tiri
haye
dabadeedna waxa la yiri hudheelkaasi keesaysaa oo hudheelkii waa isku sii daayay
way
markan hudheelkii baa la yiri imankay ka baxdo
haye
muraara dilac baan meeshii ku dhici daarayo anoo cagajiidan ka soo noqday guriga baan ku soo noqday waxay maalintii dambe ninoo yimiyo lacag buu ii keenay
haye
dabadeedna waxa ku jira warqadda saxiixa warqadda baan saxiixayo markaasaan ku lacagtu maxay ahayd markaas uu dadka la tirinayaado dabadeedna dawladda lacag siinaysa
haye
soo way ka qarinaya waa mushaharkaygii
sidaa saabay ku shaqaalaysanto mushaharkeedii baa loo wadaa
mushaharkeedii waa cabdi mar waxay sii barku naga baxay baa gabadhii guriga lahaysiday na dadna lacag la siin maaye gabadhan raacadda ka heysay gudud carwo la yiraahdo waa adigoo waa mushaharkaagi
waan gartaa
dabeetse markaana muraara dilac kale inaan idaacad ka heysaa iyona mashkilad kale igu noqotay
gudud carwadii inay iyada tahay ina markaasay sugaato
markaasan sugaadaba intii hore dhismaan ogey
waa tahay
dabeetsena meeshii markaan heesay dadkii iyo buuq iyo wixii baan jabuuti qafto
haye
jabuuti markii la maqlay way soo socotaa jabuuti oo dhami labada halkii xadka ahayd soo taagtay
haye
magaaladii oo la wada 10 baan yaan tagay bay
wadanka bariga telefoonana ma jirin gumaysi baana haystay labada dhinacba jabuuti iyo Soomaaliland xilliga Ingiriiska Faransiis ba kala gumaysanayay haddana maxaa ku yiraahdaa dadkii warkii durbo uu isgaarsiinayaa oo warkii hore uu ka gaarayaa dadkii idaacadana wax la sii duubayay ma jirin baan u malaynayaa toosunba qofku markuu joogo uunbuu heesayo intaa markaa dhageysanaysunba nasiib u yeelanaysay soo sidaa ma hayn yusuf
haa lama sii duubi jirin markaasunba qofku gali jiray laakiin waxa laga yaabaa dad waa la xiisaynayay waxaana dadku warkii iyaga isgaarsiinayay
aad iyo aad
markaa waxay tagay jabuuti markii aan tagay cadeed badan baa iyadana ay qabsaday dadkii oo dhanba qof walba wuxuu jeclaystay inuu arko oo gabadha heystay gudub carwo leedo waayo dee gabadh heysa saba lama arag
waa markii u horreysay la maqlaba xataa soomaalidu may filayn inay gabadh heysi karto
ma filaynin marka waxay tidhi faransiiskii baa dabatana xanaaqay oo wuxuu yidhi maxay ahayd gabadhan magaaladii iyo dadkii oo dhan kacisay mashkilada inoola timi dabeetna wuxuu soo qabta oo hala qabta oo la xidho oo dabeetna dadkii jabuuti baa kacay waxa la yidhi gabadhan waa fanaanad idinkuna fan baa leedihiin mashkilad ma wado dhibaato ma jirto ee lama xidhi karo fanaanada yada shan casaan joogabeeto waa ka soo baxa dabeetna waa soo noqday oo tiriyo 4:10 dabadeetna niman u yimaadeen oo waxay ku dhaadeen aroos jigjiga ah ayaanu doonanaa inaad nooga soo heysto
waan gartaa
waxay si kuba raaco jigjiga markaanu tagnay markiiba saldhigaa lay geeyey
haye
dabeetna halkii baa muddo laygu hayay waa layga qaaday bir dhabaa la geeyey ayana ayaanay joogtay adisaba la geeyey
haye
idaacadda laanta afka soomaaliga etoobiya markaa la furayayo waxaa la doonayay inay ka heesto dumar baan lahayn
waan gartaa
iyaduna waa mashkilad kale
aad iyo aad wadan dhan ama dad dhan oo af soomaali ku hadla keligaa u hees waa hawl kale weeyaan iyana
dee saddex dal baan lahaa imanka jabuuti iyo etoobiya dowlad deegaanka soomaalida iyo somalilan ayay markaa saddex dhab iyadu u ahaydeen
fanaanad
gabadha keliya haa dabadeetna waxay tidhi 2 sannadood baan ku jiray xabsi ah in guri laygu ilaaliyo dabeeto layga qaado idaacadda lay geeyo aan ka soo heeso laysoo celiyo gurigii laygu hayo 2 sannadood baan xaaladda ku jiray waa markay leedahay waa anigii 30 shilin sare ugaaye sumuli baan qaataa sanyaro dhaha
markaa 30 shilin ayay isticmaal ayaa la siin jiray mushaharkeedu ahaa markii
aan geystay halkan markii joogtay haa
dadna sumuli baa lagu siiyey Ethiopia
Ethiopia lagu sii waniga 30 shilin salaam gaayay sumuliban taasan yaradaha waa seere cali gaaska aan xiganayaan kulaha waxaan ka weydiin
aad iyo aad
marka laba sano markii xaaladii ku jirtay ayaa dadkii Ethiopia kacay Soomaalida aha deed ka dacwoodeen dawladdu ay ilaaden gabadhani de sidan kaliya kuma noolaan karto waba waalanaysa markii cid la hadashay waxba weydo guri cid la
ee
dadka loo fasaxo madaha u timaado la sheekaysato
haye
daba sanarinta baa la aqbalay waxa la yidhi waa yahay guriga laga sii daayo dadka magaalada jooga ee Soomaalida hala soo sheekaystay ay ama markii dadka aan la sheekaysan soo baxsaday
on Ethiopia ba ka soo dhunta
Ethiopia ka soo baxsaday marka wareysigeeda waxay ku xusaysaa halka inay isku barteen fanaanadii kale iyo naayimka weyn oo sheegay wiiye Zainab Xaaji Cali ee baxsan
ha he oo marka ayadu waa fanaanad ahayn mise markaas ay bilowday fanka
soo xafleeyay 17 ay bilowday oo xiliya marka ka dambeysay bilowday
marka baxsan Zainab Xaaji Cali baxsan bay soo barteen asxaab kale dab soo yeelatay hargeysa ku soo noqotay fankiina hadda way la qabsato de maaragtay mushaharna way qaadataa way si fiican way la qabsato
marka aqabad kale ayana jirtay oo ay ka sheekeynayso fanka ah oo xilliga aad baa looga horjeeday fanka oo culimada iyo dadka waayeelka iyo aad bay u diidanayeen
waan gartaan
oo waxa ay xataa masaajidada waa nala kaga adimayo waa nala ka sheegayo ereyga balwa marka fanka balwa la oran jiray balwana waxa la yidhi waa balaayo
marka waxa la yidhi balaayada inaga qabta
balaayo soo wadaan oo dabeytana aad baa nala ka horjeeyay iyaguna waa markay balwadii qolada fanaaniinta bedeleen ay yidhaahdeen heelada u bedeleen
heelada u bedeleen sax
ha heelada markay u bedeleen
yusufow bilwadaasi halkay ka soo bilaabantay dhulka Soomaalida markii ugu horeysay sidee la u hindisay inkastoo Soomaalidu duciyaar dhaqameed lahayd intii jirtay
waxa ka soo bilaabantay sayla ciiriya in loo oran jiray Cabdi Sulaymo ilaa uu naxariistay oo baabuur watay ba inta baabuurku cilad kaga xumaaday ayuu isagoo sugaya malaha qolo oo alaab u dirtay ayuu isku mashquuliyay isku maaweeliyay balweynaahay balwey waxa ay baleeyay mooyaan balweynaahay balwey waxa ay baleeyay baabuur gabadh uu jiclaaba joogtay sayla
haye
sayla ana xilliga aad buu camirayro markaa gabadha indha cad buu la baxay markaa gabadhii isagoo jacayl jiraan buu balweynaahay balwey waxa sameeyay dabeysa markii dambe koox kale uu helay oo gabadhii Khadija balwey la baxay iyo Ibrahim Garab yare iyo koox buu helay markii dambe
waan gartaan
marka halkaas ka soo bilaabantay markii dambe boorame iyo adigu saas ay u soo socotayo markii dambe hargeysay timiyo burco waa ku heesay raha balwadi baxsato baray qabatay big form ku baadi doona oo halkaas ay hadii quruxdooda la iga qarsho qadiisa balwey qacbaan oran heesaha si qaadi jireen
waan gartaan
sidaas ay markaa u soo socotay marka
balwadi heela loo bedelay
akhirkii afartanaadkii ba adigu markaas ka bilow bay ahayd balwadi oo ma yahayn wax dadka aad u saameeyay qodobii aan sheegayay kabacad ahaa iyaba sara u yar qaaday oo markaa iyagu ilbaxa hayo yar wadwaday laakiin waxa uu fanka casriga ah si wacan u bilaabmay ninkii la oran jiray ilaahay uu naxariisana Cabdullaahi Qarshe markuu yimi akhirkii afartanaadkii buu markaa Cabdullaahi Qarshe adan ka yimiyo kabanka iyo waxa la yimiyo markaasuu isagu heesaha iyo waxa nooc kale oo casri oo ka yar duwan balwadi oo ka yar sareysa ayuu sameeyay markaa waxa ayana hormuud u ahayd oo aad u laalinaysay codkooda idaacadda radio Hargeysa oo iyana ahayd kuwii ugu horreeyay af Soomaaliga ama kii ugu horreysay af Soomaaliga ba oo 1924 la furay
haye
ayaa iyana sare u qaaday balwada iyo wixii ka dambeeyay fanka ahaaba
marka kadib
ee aad ragana ninkii ugu horreeyay heesaa wuxuu ahaa Maxamed Siciid ninkii la oran jiray guruun
jiray haa haa
guroon jira isaguna idaacadda ninkii ugu horeeyay ka heesay ahaa oo dabatan qaraamig waa kuwan ku daray yidii guroon guduud aruu iyo guroon jire
maxay isku guursanay waayeen
maxay isku guursan waayeen waa kuwa qaraamig ku heesay
ma kuma isku guursadeen marka
ma isbay guursanay waxay leeyeen maxay waba la talinay waxay leeyeen maxay isku guursan waayeen sidana dumarkay ugu horeeyay guduudana isna ka ugu horeeyay xaga fanka
abdu mahadsan tahay yusuf shaacir gudahaana barnaamijka caweyska washington dhageystayaal waa naga inta toddobaadka dambe intaynu kulmayno ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
adiyad buu maasantahay saare cidla nala socotiin si barnaamijkaasi inta u dhaafan waxay dib ugu bogan karaan boggeena internetka v o somali com intaanu mar dambe kulmi doono anigo maxamed cabdi zahra cabdi axmed iyo nuur bashiir abikar oo idinle dhammaantayo sidaa iyo fiid wanaagsan.